Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Aşgabatyň halkara aeroportuny okuwýanda iş maksady bilen daşary ýurtlara barýan onlar çyraýatyň ýurtdan goýup berilmeýändigi barada gelip gowuşýan maglumatlaryň fonuny Dünya Türkmenleri Gepleşiginin bu sanını Türkmenistanlı hakimiyetlerin daşarı yurtlara okuyadı, iş özlüğüne varayan rayetlerin hareketini çeklendirmek ve bunun cemiyetin durmuşuna yetiriyen mümkün tesirleri varada gururun gozgolyar. 19. Ağustos Azatlık Radyosu Türkmenistanlı son kuvatlarda Aşgabatyň aeroportuny iş ýa-da okuw üçin daşary ýurtlara barýan raýatlaryň hereketine päsgeçilik döredilýändigi barada habar berdi.
Türkmenistanda raýatlaryň daşary döwletlere okuma we işlemäge gitmekde kynçylyklara duçar bolýandygy, olaryň Aşgabatyň halkara aeroportunda uçury goý berilmeýändigi barada Azatlyk radiosynyň ýurdun içindäki we daşynnaky habarçylar hemde çeşmeleri habar berýärler. Şul mektebi tamamlan lewapli ýaşlar köpçülikleriň daşary döwletlere okuwa goý berilmeýär. Şul ýurtda diplom kabul edilen daşary döwletleriň ýokary kujaýlarynyň sanawy çap edildi. Indi şol sanawlarda ruhsat berilen döwletlere de okuwa gitmäge ruhsat berilmeýär. Soň kaýyň dowamında onlarça oglanyz uçara goý berilmedi diýip şu ýagdaýy baştan geçiren lewapli ýaşlaryň ençemesi bilen söhbetdeş bolan Adatlyk radiosynyň lewapda habarçylarynyň biri 19-njy awgustda gurrun berdi. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçynyň sözlerine görä Aşgabatyň halkara aeroportundaky migrasiýa gullugynyň resmiýleri yaşların uçuru goýup berilmediliginiň sebäpleri barada taqyk we resmi düşündürüş bermeýärler. Azatlyk radiosu bu ýagdaý barada Aşgabatyň halkara aeroportunyň resmileri we Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugy hemde onuň Lewap vilayatynyňky edarasy bilen habarlaşyp häzirlikçe kommentary alyp bilmedi. Emma Türkmenistanda daşary döwletlere hususanda Kipre okuma we işlemäge gitmek isleýän raýatlaryň ýurtdan goýup berilmeýändigi barada Türkiýede okuyan türkmen ýaşlarynyň biri hem habar berýär. Howpsuzlyk ýagdaýlary Sebäple anonim şertde maglumat beren türkmen sanly student şu ýylyň iýul aýynyň ortalarından başlap türkmen häkimetleriniň Kiprin demiradyk bölegini okuyan ýa-da işleýän raýatlaryň ýurtdan çykmagyna ruhsat bermeýändigini aýtdy. Raýatlaryň aglabasynda iş ýa-da okuw wizasy bolsa-da olar Aşgabatyň aeroportunda uçara goý berilmeýär. Meniň gyzjygym hem Kiprde okuýar. Tomusky dinjalşynda öýe türkmen sany dolanyjygym hem häzir ýurtdan çykyp bilmän kösenýär. Onda okuw wizasy bar, ol hiç bir düzgünü bozmadı. Ol bu yerde işlemeyerdi. Dine kanun esasında okuyardı deyip Kipr'de okuyan Türkmen studenti 19. Avgust'ta gurrun verdi. Student Kavir işberci Türk kampanyalarının öz işerlerinin yurttan goy verilmeğini sorap Türkmenistan'ın ilçhanasına arda bilen yüzlenindüğünü hem aytdı. Yönol bu kampanyaların Türkmen ilçhanasına tavşıran ardalarının hem hazırlıkçı onoylu netice bermeyendiğini belledi. Şol bir vaxta ol son kayıptanın devamında Kavir tanış bilişlerinin resmilere ya da araç goşu durna içinde para vermek arkalı yurttan çıkmağı başarandığını hem sözünün üstüne koştu.
Biz bu temanı hedir kuvaltta Praga'da yaşayan Türkmen yazısı ve aktivist Hudaýberdi hali bilen gurrun ettik. Hudaýberdi Goloýda Azatlyk Radiosu'nun yurt içindeki havaçları Aşgabatyň halkara huwa mendilini okuya iş üçin daşary yurda çykyp barýan onlarça türkmenistanly raýatyň yurtdan çykmaklaryna ruhsat berilmeýändigini habar berdi. Bu ýerde daşary yurda goý berilmedik raýatlaryň hatarını okuw maksady bilen yurdun daşyna çykyp barýan ýaşlaryň hem bolmagy üýtüp çeker. Ýa-da Azatlyk Radiosu geçen aprel aýynda türkmenistana diplomy tasdiklanjak daşary yurt okuwçylarynyň sanynyň çap bolanyny habar beripdi. Ona aýny täze okuw ýylynyň golaýlamagy bilen Aşgabatyň aeroportuna daşary ýurda barýan studentleriň ýollarynyň alınyp galmagy barada habarlar hem gelip gowuşup başlady. Ýakyn geljekde bu ugurda Türkmenistana nähili habarlara garaşmaly häkimetleriň raýatlaryň ýolyny baglamak işleri dowam edermi ýa gowuşarmy? Näme üçin?
Şu ideýanyň bolanok dip aýdyp biljek ýok ýa-da öz pikirini düşündirip bilýän siýasatçy ýok, tanqidçiler ýok, açyk metbuat ýok. Şonuň üçin hem bir dowam eder görüm, soňlugy bilen ýurda yaramaz täsir eder. Sebäbi her bir ýapyk ýurtda da adamlar isleseler çykyp bilýärler. Ýa-da ha Afrikadaky agyr durmuş şertleri, uruşlar adamlary bir ägir uly deňizi kesip geçmäge mejbur edýär, adamlar garaz bir ýol tapyp gaçýarlar.
şu öz raýatlaryny daşary ýurtlara goýup bermezlik bilen türkmen hökümeti näme utýar, ýa-da nämeden utulýar?
Indi onuň utýan zady milletiň aktiwligini pes edip bilýär. Milletde düşünjän gözýetimiň pes bolmagyny gazanýar. Sebäbi millet şol yuwurdun içinde çıkmanı otursa öz yuwurdu gowudur. Şol döwlet metu oturna aýdylşy ýaly hakykatdan hem 6 asyrda ýaşaýanlar biz galkymyş döwründedir. Biz galkynýandyr diýen pikirde bolýarlar. Utulýan tarapy eger şol ýaşlar daşary yuwurda çyksalar onu düzgünün bir näme başgaçadygyny bilýärler. Olarda başgaça dünýä garaýyş emele gelýär. Hut şol başgaça dünýä garaýyşyň emele gelmeginiň ýolunu almak üçin türkmen resmiýleri aeroportlary hem çykalgalary ýapýarlar. Ahirki netijesinde elbetde bir yeni yuvurdun özüne ziyan, yani yuvurdu gösterecek, iktisadiyeti kaldıracak, yukarılandıracak bilimli adımlar olup duruyor, bilimli kadrlar olup duruyor. Ve tarih boyu edil gelmeyen var. Eğer de yaşlar, işevur adamlar, işleyecek adamlar, daşarı yurtlara gitseler, daşarı yurttaki edilen tedirki işleri görseler, daşarı yurttaki döredilen borçluğu görseler, olur yurtta da şu zade döretmeye çalışıyorlar. Ne şu bağlatta yurt illette utuluyor.
Birin yurttun gelip kavuşan haberlerdi, Türkmenistan'ın hakimiyetlerin daşarı yurtlara varyan kevr rayetlerin ekstremist toporlara koşulmak ehtimallığından huvatir edip olları yollarından alıp galyanlığı vardı, maglumatlar vardı. Hakimiyetler işe ya da okuu varyan, daşarı yurda işe ya da okuu varyan haytir bir rayeti yollarından alıp galip olları daşarki ekstremist vühümlerden halat ettikleri oluyar mı?
Şimdi bir yerde olmayan ekstremistik toporları arada edilen fikir. O yönü halkı korkulma için edilen fikir. Sebebi ekstremistik toporlar yakın günde orada o yerde de urş gidiyen yurtlarda, Suriye, Irak yali yurtlarda var. Ya da bizim komşumuz Afganistan'a, onun anırda Pakistan'a var. O yurtlara bilim almaya ya da işlemeye gidiyen adamlar Türkmenistan'a cüda az, batı az olur. Olur köplönç orsiyete gidiyorlar, Türkiye'ye gidiyorlar dil yenilliği için. Ya da günvatar yurtlarına gidiyorlar, ya da Hindistan'a gidiyorlar. O yerlerde ekstremistik toporlar yok ahirin. Günvatar'da mesela ekstremistik topor yok, orsiyette yok, Belarus'ta yok, Ukrayna'da yok. O mesela Belarus'a okuva giden için ne edip o ekstremistik topora koşuluyormuş.
İnni bağışlan Hudaýberde sözüňde bölýän şu ýerden meselem esasan soňky ekstremist toporlara gatnaşýan Orta Aziýalylar barada çykýan maglumatlara fer salsak şolardan çen tutsak olaryň köpüsi hatda aglawasy günü şol ýurdu däldi özüniň söwüşen ýurduna däldi jeňçi bolan ýurduna däldi ilki başda öz ýurdundan çykanyna ikinji bir ýurdu çykyp ondan soň üçinji ýurdun üstü bilen şol ekstremist toporlaryň hatarına Goşulonu aydylýa. Indi şu Orta Aziýalylaryň şol maglumatlaryndan çen tutsak, şu gurrunlaryň jany bolup bilermi?
Ýok, şeýle bolmagy mümkin. Ýöne olar gaty azlykdaky adamlar, gaty az olar. Eger halkyň umumy sany bilen alanynda, olar az bolsaňam, azda kendi umumy düzgünden çykyp başga ýola düşýän adamlar mydama bolup Ol cemiyetin bir derdi, onu kadagançılık bilen yok edip olmaz, onu öğrenmeli, şunun kökünü, sebeplerini bilmeli, şundan sonra ol adama yardım edip olur. Onu düyüklü yok edip olmaz, aeroportu yapıp ya da geliyeni gidiyeni bağlar, onu yok edip olmaz.
Hudaýberde, indi sanlar bilen gurrunga dowam etsek, ýakyny Russiýanyň federal howpsuzlyk gurlugy köpçüligi ýetiren soňky statistika maglumatyna şu ýylyň başyndan bäri Russiýa okumagy gelen türkmen ýaşlarynyň sanynyň geçen ýylyň deňeşdirilmegine 5 hissä azalandygyny ma'lum etdi. Bu nämeniň alamaty? Bu görkezli bize haýsy ýagdaýlara düşünmäge mümkinçilik döretip biler. 2018-nji ýylyň deňeşdirilmegine hem bir ýylyň içinde 5 hissä azalypdyr. Şol bir wagtyň özüne ýakyny çykdy Türkmenistana geçen aprel aýyna täze karar çykdy. Ýagny daşary ýurt ýokary hujaýlarynyň sany onu tasdiklediler. Bu barada bir dünýä türkmenleri gepleşiginde gurrun etdik. Näme hil düşünip bolar şu sany?
Owol bilen şoň netijesi sebäbi ol Okak gelinden son senin diplomun tasdiklanmasa, sen öz uğrundan iş verilmese, onlar neyem için okuyacak, neyem için ummasız pul harç etecek, vakt harç etecek. Bu meselenin bir tarafı, değildeki bir tarafı iktisadi kıyınçlıklar. Daşarı yurda gitme için hükman daşarı yurt valyutası gerek ya da halkarı valyutası. Dolar diye, euro diye, şulur ya pullar gerek. O pullar Türkmenistan'a resmi yağdaydı yok. Yani resmi yağdaydı Türkmenistan'a dolar satın almak mümkün değil. Dine satmak mümkün. O meselenin iktisadi tarafı. Şu meselenin iktisadi tarafı da köp yaşların öğününün çıkmasına tesir veriyendir deyip fikir ediyen. Şu kıyınçlıklar. Şunun için dışarı yurtta koçukların sahneyi barha adalt barya, barha adalt barya. Yani yurdun öz içinde iktisadi yağdayı katı yaramaz. Katı pis.
Türkmen hakimiyetleri öz rayetlerinin yurdu erkin girip çıkmanın yolu koyun yağdayına. Şu aksiyom evlen gururunu devam etsek. Yurttan çıkanların hareketini dilden çayaklendirmese. Bu hükümeti bu şol sandık halkın ehili peyda getirer bu davirde. Sizin fikrinizce.
Halk ne mi? Halk bir soğutlu olguyu da iyi olur. Sebebi her bir yaş adam eline hüneri olsa, bilimi olsa, bu öz durmuşunu koku dolandırıp biliyor. Bir ene atanın kazanmalı dağıtı, ene atası onun için şahısına bilim vermeye çalışıyor, onun okumunu istiyor. Bir dine ene ata değil, bütün cemiyete peydalı olup bilirdi. Yönü kaynansa da herdir ki Türkmenistan'a kışır. Muntersine yurtta alınıp barlayan zatların bari bir siyasete gönüktürülün, bütün milletin şol siyasete uymalı değilin yorulgu var, şol oryalı düşünce var. Şu düşünce de milleti katı köp zatın çeklendiriyor.
Migrasiyanın cemiyetlerin arasına öz ara tesirleşiği var adı gurrun edemizi. Rayetlerin yurttan çıkmağı yıkın etmekleri, gidip daşarı yurtlarda yaşayıp sonra yurda dolanmakları halkın gündelik durmuşuna, yani cemiyette dep olan yaşayış medeniyetine nehil tesir ediyer. Cemiyetin durmuşuna nehildi bir zatları üt gödüp ya da nehil tesirleri getirip biliyer şu migrasiya.
Olur bilen olur daşarı yurtlarda öğrenen zatlarını yurda dolap biliyerler. Tehli babatta mesele mühendimçülükte, teknikada, ova hocalığına ya da bilim puduğuna daşarı yurtlarda kazanan öğrenen zatlarını yurdun öz içine getirip biliyorlar. İkinci bir taraftan, olur daşarı yurtta kazanan mayasını, yani seriştesini, elindeki bar olan pulunu, maddi mümkünçülüklerini yurda getiriyorlar. Yerdir daşarı yurtta olan Türkmenlerin öz yurduna maya koymacağı ya da öz pulunu şu yurda gönüktürmeceği ne verim yok olsa gerek. Az diyen olur belki de yoktur deyip fikir ediyen. Her bir daşarı yurttaki adam bir dolar kazansa şunu yurda dolamağın aradasını diye. Şunu men yurda eltip bilsem şu pulu. Yurtta ne mi kazanıp bilirim ya da yurtta men şunla ne mi iş et bilirim diyen. Fikirde.
Adamların köpçülüklüğün yurttan gidip yurda gelmekleri, yani şuna yıkkın etmekleri, haçanla bu migrasiya köpçülüklüğün esası olup geçen yadayını, halkın dep desturlarını, ruhu ummatlıklarını, içeriki yaşayış medeniyeti bilen tesiri olur mu? Şuna tesirleşik olur mu? Daşarki yaşayış medeniyetlerin içerik girmeyi ya da içeriğin daşına çıkmayı, şu arada eldir bir objektif ürün etme esası var mı?
Var elbette. Tesir bulur. Yani tarih devamında şeyle olup durda. Mesela Aleksandr Makedonski'nin koşunu gelip gidenden son Türkmenistan'a bir neçe özgörçlükler olduktur. Mesela su kuruluşunu bizim ovamızda Köyünümar'da, Kadimumar'da Sardava vardı da Sardava. Yani su saklanan yer dağıştın edilen herdiren var ol. Şolur yağlı kuruluşlar Bart Makedonski'nin devrinin kalıptır. Ya da Arap medeniyetini alsak. İslam dinini getiren Arap koşunları şunun ile birlikte Arap medeniyetini getirttirler, Arap hatını getirttirler, Arap bilimini getirttirler. Bizde Araplar gelenden son medeniyetim, ılımım düyüplü özgürüptür. Ya sonku dövürleri alsak, her bir dövürün yurdun öz içine tesir var. Biz ortiyetin 100 yıl kovrak karamağını olduk, ön gözgünü kaloniyosuduk, son Sovet Sovyuzu dörödüllü yönü şunu da biz Moskva bakınadık. Rusların Türkmenistan'a gelmeyi ya da Türkmenlerin ortiyete gitmeyi Türkmen medeniyetine de Türkmen cemiyetine de öz tesirini yetirdi. Bizde bir neçe ünlü gidişlikler oldu. Halk soğutsuzluğu yok etti. Halk arasında yayran bir neçe keseller vardı. Yokunç keseller. Bir günün yok oldu. Cemiyetin akımı, cemiyetin ünlü olun ümzüvi bunu atara gönüktü. Bizim yaşlarımız başkaça bilmal başladılar. Bizim yaşlarımız has ötün teknolojiye ağırlaşıp başladılar. Yurt katı özgördü. Şun misalını seyretsek, yadır ki köpçülüklüğün gidiyen migrasyanın izine dolunmağı, ya da olmasa şol migrasya bilen bu katnaşıkların bolmağı, yakın katnaşıkların bolmağı, cemiyetin ötüşüne tesir edip biler. Kese kaydışına değil, dine ötüşüne tesir edip biler. Belli bir derecede o cemiyeti ilerledip biler.